Salkku X. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodi. 10 000 euron lahjakorttipalkintona. Salkku X odottaa avaajaansa. Lähde mukaan kilpailuun osoitteessa power.fi/X.
Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Hei, sunnuntai brunssi, joulu lähestyy kovaa vauhtia ja yksi, ainakin mitä mä oon lukenut, niin yksi ihminen, joka rakastaa joulua yli kaiken. Arttu Viskari on mulla täällä sunnuntai brunssi vielä.
Kiitos esittelystä. Toi on yhtä hyvä esittely kuin Kari Väänänen joskus esitteli mut festareilla. Hyvät naiset ja herrat, Suomen seksikkäimmies Arttu Viskarista.
Sä oot Suomen seksikkäimpiä
Kiitos.
Miehiä.
Kiitos. Sä oot toinen mies, joka sanoo näin mulle.
Sä olet. Arttu Viskari on hän on ilmiö, hän on ihminen, kenen keikkoja mä oon nähnyt tosi paljon ja teillä on aina semmoinen niin kuin ihan älytön meininki keikoilla.
Joo, aika moni on tullut sanoa, että tää oli jotain, mitä en odottanut. Että sitten Joo. moni miettii, että on biisejä, että ne tulee jotenkin, toimitetaan silleen, että kerrotaan tarinoita ja sitten joku ehkä itkee keikoilla ja loput kuuntelee hartaasti ja toivoo, että se vaihtuisi artisti jo. Mutta sitten meillähän on ihan järkyttävä siis meininki siellä keikoilla ja meillä on paljon sitä, otetaan yleisöä, että se paljon mukaan, ne pääsee osallistumaan. Ja se on mun mielestä niin kuin tärkeintä keikalla. Se, mitä mä oon oppinut joskus ihan ekoilta keikkavuosilta on se, että jos yleisö saa, tai yleensä on semmoinen fiilis, että ne pääsee mukaan siihen keikalle, niin sitten keikasta tulee paljon parempi.
Joo. Hei, joulu tässä kun lähestyy, niin sä olet laittanut myöskin lusikkasi soppaa ja joululevy on ulkona.
Joo, mä en ole mikään iso jouluihminen, mutta siis sitä on ehkä vähän silleen paisuteltu. Mä en siis vihaa joulua, vaan kysymys on se, että mä vietän myös joulua, mutta hyvin eri lailla kuin muut.
Tuo on muuten jännä juttu. Mä oon itse asiassa huomannut ton saman, että jos joku sanoo, että no mä en ehkä sillä lailla vietä perinteisesti joulua, niin jotenkin se leimataan sille, että toi ei tykkää yhtään joulusta.
Niin, koska se on, joulu on niin pyhä asia monelle. Se on semmoinen tabu, että ei sit saa puhua paskaa. Että sitten mun mielestä joulussa on paljonkin asioita, mitkä on hyvin vinksallaan. Niin kuin se, että sä ostat jumalattoman määrän krääsää, mitkä sä sitten, että osa ei edes avaa niitä ikinä. Ja osa niin kuin, sä vaan työnnät semmoista skeidaa joka puolelle, myöskin omaan kotiisi. Ja sitten sen jälkeen sit tulee jotenkin parempi olo. Ne. Sen lisäksi sun pitäisi olla jotenkin kerran vuodessa parempi ihminen. Ja se on ihan hyvä lähtökohta, että sä oot niin kuin parempi ihminen vaikka kerran vuodessa. Mutta sitten se joulu pitäisi mun mielestä olla sitten niin kuin 10 kertaa vuodessa. Että jengi tajuisi. Niin
kerran kuussa vähintään.
Niin, että jengi tajuisi, että hei, nyt pitää taas olla niin kuin, ja tehdä hyvää ja niin kuin olla tiedätkö, niin kuin ystävällinen ja tehdä lahjoituksia ja kaikkea muuta. Että se on, siinä on vähän hävinnyt se semmoinen joulun ydin. Se taika on niin kuin tallella kaikessa siinä niin kuin krääsässä ja lahjoissa, mutta se ydin on kadonnut ja ehkä se ydin on sitten se niin kuin toisten muistaminen ja se rauhoittuminen ja tämmöinen, niin sitä ei niin kuin mun mielestä ole. Mutta siis se, miksi mä en vietä joulua tavalliseen tapaan, johtuu ihan siitä, että mulla ei esimerkiksi ole serkkuja. Ja. Mulla ei ole isovanhempia.
Ja.
Ne on kuollut jo 90-luvulla. Mä oon ollut ihan siis pieni silloin. Ja. Niin mulla on muodostunut semmoista, että mennään haudoille tai ollaan perheen kesken, istutaan. En mä muista ikinä, että me oltaisiin perheen kesken istuttu joulupöydän ääressä. Mun molemmat vanhemmat oli yrittäjiä.
Ne.
Ja ne oli aina duunissa. Faija oli laivavarustamolla aina matkoilla. Ja sitten meidän perhe ei ollut. Mä oon kasvanut niin kuin hoitajan kanssa.
Ja.
Niin se ei ollut. Sitä ei ole ollut, mutta ei se ole ollut huono asia. Sehän on ollut hyvä asia. Mä oon miettinyt vaan, että jes, mahtavaa, että tänään on nistipataa tarjolla, kun tuun koulut kotiin. Että ei se, sitä se on ollut mulle. Ja se on ollut ihan täysin normaalia. Mutta nyt, kun mulla on omia lapsia,
niin
mulla on niille joulusukat.
Ja
tätä ei, pistäkää kaikki lapset nyt töpselit pois seinästä. Nyt tämän, mä tein semmoista joulutonttuhommaa myöskin, että mä vien heille, tietsä, joka yö sinne joulusukkaa yllärit. Ja. Kyllä mä haluan niin kuin tehdä sitä joulutaikaa heille,
just.
Mutta mä haluan myöskin opettaa sitä, että ei sillä krääsän määrällä ei ole mitään väliä. Että se niin kuin, ei ole se, että sulla on mahdollisimman paljon paketteja, missä on täyttä skeidaa, vaan mä haluan opettaa myös sitä, että jouluna pitää myöskin tehdä hyvää. Mm. Ja me tehdään paljon semmoisia asioita, mitä mä en ole ikinä kertonut julkisuudessa, enkä mä haluun niille keuliin. Mutta tehdään paljon semmoisia asioita muiden eteen muutenkin kuin jouluna. Ja se on niinku hyvää opetusta lapsille.
Joo. Niin sun lapset on vielä alle, ne on niinku ala-asteen ikäisiä.
Joo, poika on nyt niinku 11 ja tyttö on 9.
Joo.
Niin.
Miten silloin junnuna, mä oon ihan samantyyppinen tai samalla kasvanut kuin sinä siis sen suhteen, että en mäkään muista, että me oltaisiin. Mä muistan kyllä sen ajan jakson, kun mä asun ulkomailla Etelä-Amerikassa, että siellä niin kuin, oli sitä isoa perhettä. Mm. Mutta sitten heti, kun mä muutin tänne Suomeen, niin sit se loppui niin kuin se, että sitten niin joulut oli erilaisia. Sitten niin. oli niin kuin vähän pienempää ja ei ehkä vietetty välttämättä niin kuin joulua sillä niin kuin yleisellä tasolla mietitään, että nyt niin kuin tehdään. Ja mäkin olen tottunut siihen, että esimerkiksi tänäkin vuonna me lähdetään ulkomaille tyttären kanssa.
Sama juttu, me lähdetään kanssa ulkomaille. Että se on semmoinen, mikä mun vaimolla oli ehkä isoin semmoinen niin kuin muutos joulussa, oli se, että me ei vietetäkään sitä niin kuin täällä kotimaassa. Ja sitten mä ehdotin vaan silleen varovasti, että voitaisiko lähteä vaikka ulkomaille. Ja sitten se oli ihan semmoinen no-no. Ja sitten kerran kuitenkin hän heltyi, että okei, lähdetään testaamaan ja nyt se on aina sitä niin kuin, ei nyt ihan joka joulu, viime joulu oltiin esimerkiksi kotona.
Ja.
Mutta aika usein ollaan jouluna oltu just niin kuin ulkomailla. Se on oikeasti ihan mahtavaa ja niin kuin lapset arvostaa sitä myös tosi paljon. Meidän lapset on tosi fiiliksissä, koska he sai yhdet paketit ulkomailla.
Ja
sitten ne oli just jotain semmoista, mitä siellä lomalla pystyi käyttämään.
Just.
Esimerkiksi jotkut uudet kuulokkeet vaikka, niin mitä pystyy rantsusti, että se kuuntelee ja fiilistelee.
Ja.
Yhdistä paketeista ei ollut kyse, kukaan ei kiukutellut sitä, että ei ollut sitä 10 pakettia, vaan se matka ja sitten se yksi paketti, niin se riitti.
Hei tästä joululevystä, niin sulla oli itse asiassa nyt, kun me tätä haastattelut tehdään, sulla oli eilen tämmöinen jouluaamupuru, mun piti tulla, mutta mä olin toisessa paikassa kiinni, niin mä oon kuullut tätä on siis joulumusiikkia, kun sä kuuntelet sillä niin kuin, että se taustat ja kaikki muut on niin kuin hyvin joulusta. Mutta sitten kun, niin kuin se, mikä tekee Mökkitien Recordsista ja sun biisestä tosi erikoisia ja hyvin, on se, että sanotukset on sellaisia, että sähän niin kuin kuuntelet ne ihan eri korvalla.
Niin, ne on niin kuin vaikea ymmärtää väärin.
Niin. mistä ajatus niin kuin tähän lähti? Esimerkiksi Varpunen tuulikaapissa.
Joo, se on häiriintynyt niin kuin fiilis siitä, että halutaan, mä haluan niin kuin tuoda erilaisia joulutarinoita ja rikkoa sitä niin kuin joulun kaavaa ja saada ihmiset ajattelemaan sitä, että joulu on myös jotain muuta kuin sitä, mitä itse vietät. Ja mä oon ollut myös joulupöydässä, missä on ihmisiä, ketkä mä tunnen tosi hyvin.
Mm.
Ja ne on ihan erilaisia siellä jouluna. Mm. No mä tunnistan sit, hei, sä et oo tommonen ihminen, mitä sä oot tossa.
Mm.
Ja se ei ole niin kuin, mä haluan myöskin tuoda sitä, että ollaan niin kuin rehellisiä itsellemme siinä, mitä me tehdään. Että onhan se joulukiire ja kaikki tää, niin aika harva keittiö niin kuin on semmoinen iloinen joululauluja kuunteleva, tiedätkö, niin kuin piparkakkutehdas. Vaan se on aika usein semmoinen niin kuin monen tyypin riitelevä semmoinen niin kuin teollisuuskeittiö.
Kyllä, missä stressiä.
Jep. Että se on käsittämätöntä. Ja sitten se jouluruuhka ja sitten se jengi rynnii. Ja tiedätkö, niin kuin mun tulee mieleen noista niin kuin jouluostoksista ne tyypit, ketkä avaa sen turvavyövalon lentokoneessa ennen kuin saisi. Ja ne ottaa sitä laukkuu sieltä ylhäältä.
Kyllä.
Niitä on aina ne tyypit. Niin, sekin potenssiin 100.
Kyllä.
Ja sitten joku sokos.
Ja.
Se on siinä.
Joo. millaisen vastaanotto on saanut? Tämähän on ollut jo ulkona jonkun aikaa, niin mitä jengi on tykännyt?
Kyllä siitä on tullut paljon palautetta, että sitten on tehty tämmöisiä kuvia tuonne meidän Facebook-sivuille, missä on pieni pätkä lyrsyjä ja sitten jengi pääsee, ketkä ei ole kuunnellut, niin pääsee vähän fiiliksi, että mikä tässä on homman nimi. Ne on aiheuttanut niin kuin keskustelua ja totta kai se aiheuttaa närää myöskin sen takia, koska joulu on niin kuin pyhä asia monelle. Ja mun mielestä se on hyvä. Joulu saa olla just sitä, mitä sä itse haluat. Mutta tämän tarkoitus on just tuoda niitä erilaisia joulutarinoita. Mutta tuossa on tosi paljon tullut niin kuin hyvääkin palautetta siitä, että hei vitsi, että meidän joulu on tämmöinen. Ja siis hän ei olla koskaan uskallettu puhua, että meillä ei vietetä tämmöistä joulua. Sitten on myös, totta kai meillä on aika paljon myöskin eri kulttuuria ja niin kuin uskonnoilla olevia ihmisiä, jotka niin kuin ei vietä joulua. Ja sitten sieltä on tullut myös semmoista aivan sairaan hyvä, niin kuin, ja hän on aina miettinyt joulua just näin.
Niin kyllä. Mutta siis niin kuin sanoit, jouluhan on semmoinen pyhä asia, että jouluna pitää rauhoittua ja jouluna sitten käyttäydytään ja pukeudutaan ja käydään kirkossa, vaikka muuten ei koskaan käytäisi kirkossa ja tehdään näitä asioita. Että se on semmoinen, monelle se on semmoinen puhdistautumisasia, mikä on hyvin stressaava. Kumminkin jo etukäteen miettii, että missä me vietetään jouluja, tuleeko nyt mummit tänne ja pitääkö meidän liikkua tonne. Ja...
joo, ja sitten tuo kirkko on esimerkiksi hyvä esimerkki. Että aika harva on niin kuin kovinkaan uskonnollinen, vaikka kuuluisi kirkkoon, mutta sitten se joulukirkko on niin kuin se juttu. Ja sitten joulusihan tulee TV-stä aina Jumalan palvelukset ja kaikki muut. Että mä en nyt ehkä lähde sinne ruotimaan tätä kirkon hommaa, että kuinka hyvä kristitty se enää olet tai mihin ikinä uskonto on kuulutkaan. Mutta se on hyvä esimerkki siitä, että miksi et sä sitten mene sinne muuten,
niin,
sinne
kyllä.
kirkkoon. Mutta ihan samahan se on, että jotkut... niin kuin, ja sitten onhan se, kyllähän sitä sikaa kaatuu aika paljon niin kuin joulusi. Et mä mietin sitäkin, että mä en syö possua oikein ikinä. Niin mä mietin myös sitä, että sitä kinkkuu vedetään niin kuin aivan järkyttävän määrä. Sitä saa ympäri vuoden ihan paketiski.
Niin
miksi sitä syödään?
Niin kuin... se pitää vetää se 4 kilon kinkku.
Ihan sairasta siis. Joo. Ja sitten ne laatikot. Ne laatikot, sehän on kuitenkin semmoista jo... miltä se näyttääkin, että ethän sä voi voida kovin hyvin, jos sä syöt sitä ihan järkyttävän määrä. Mieti joku perunalaatikkokin, jossa niin kuin murskaat kokonaisen perunan. Sitä ei ole hirveän paljon. Sitä tulee siihen se haarukkaan, se melkein niin kuin yksi kauhallinen, niin jengihän lahtoo sitä silleen niin kuin 50 kauhaa. Ja se tarkoittaa sitä, että sä syöt siinä jouluna sen silleen 100 perunaa.
Totani, onko sulle tullut, kun näitä tekstejä lukee, mä tässä just samalla katson näitä tekstejä, niin onko sulle ikinä tullut sellainen tilanne, että kun sä saat tekstin tai sä fiilistelet jotain biisiä, sä oot mukana tekemässä tekstejä, että ei hitto, ei tätä voi vetää.
On montakin semmoista tekstiä. Meillä on, niistä on niin kuin vahingossa jopa tullut joskus jotain sen tyylisiä, että hetkinen, nyt tämä menee niin kuin vähän väärille poluille, että niin kuin tulee itse semmoinen olo, että hei, nyt en tarkoittanut tätä, mutta nyt tämä ei todellakaan saisi mennä tänne tämä teksti. Niitä käy tosi paljon itse asiassa.
Tässä esimerkiksi tämmöinen pätkä, jossa tästä Varpunen tuulikaapissa. Selkä märkänä, kannan härkänä, sukulaiselle lihaa ja kalaa. Joivat viinani, loivat piinani, salaa rukoilin, etteivät palaa.
Mutta on hyvä hei puhua tuossa, kun mulla ei ole sukulaisia. Niin on hyvä puhua siitä. Mutta toi on aika monelle just se, että se on kauhea stressi ottaa jengiä kylää. Ja sä stressaat sitä hulluna, mutta sitten kun ne tulee, niin tervetuloa, ja sit saat siellä silleen, että ruokaa, tiedätkö, niin nyt kun olet vielä lähes silleen, että ai, ihanaa, että ne lähti. Kuinka moni tunnistaa itsensä?
Niin, kyllä. Siis suosittelen, kuunnelkaa ja nimenomaan kuunnelkaa sanoja, että siinähän on kumminkin joulusta melodia, mutta se on semmoinen, koska nyt noita joululaulujahan tehdään, siis meilläkin soi radiossa eri artistien tekemät joululaulut, jotka on siis niinku perinteisiä joululauluja, mutta vetävät niinku omaa ulkomaisia artisteja tosi paljon, niin se on se aika vuodesta, jolloin sitten just niin kuin ihmiset haluaa ehkä niin kuin näyttää itselle ja muille, että he pystyy rauhoittumaan ja rakastamaan ja
joo.
antamaan. Ja...
mutta hei, jos mä saan nostaa 2 uutta joululaulua,
ja.
Jotka ei ole todellakaan mitään perinteisiä Coca-Cola-joululauluja.
Ja.
Jenni Vartiaisen tää Tule meille jouluksi.
Ja.
Sehän haluaa vaan, että se yksi tyyppi tulee jouluksi hänen luokseen. Eihän se halua mitään muuta
ja.
Siinä laulussa. Kun että jouluna, että sä olisit meillä. Ja mun mielestä se on niin kuin sairaan kiva ajatus. Ja se eihän siinä ole niin kuin, että lunta on maassa ja haudoille mennään ja kohta syödään kinkkoa ja tilipätitippaa. Ja toinen biisi on, hei mummo, mitä kuuluu sinne teille? Että niin kuin, varsinkin kun joskus korona-aikana, mä tajusin sen, että aivan, tiedätkö, niin kuin, se mummo on siellä pohjoisessa ja me ollaan täällä ja se on niin kuin pitkä matka ja niin kuin ihmiset muistaa toisiin jouluna niin kuin edes sille puhelulle.
Pidät sä enemmän itseäsi tarinan kertojana kuin laulajana? Mitä sä niin kuin kuvailet sitä sun tapaa?
En kumpaakaan. Mä oon yrittäjä.
Ja?
Mä en ikinä tykkää olla lauleja tai taiteilija. Enkä artistin varsinkaan. Et mä en tykkää, tai jos joku sanoo, niin en mä korjaa sitä. Ei mua haittaa se. Jokainen saa ajatella musta niin kuin ajattelee, mutta... mä ajattelen sitä niin kuin, mä oon niin kuin rikostoimittaja ilman sitä rikosta. että mä toimitan jotain asiaa jengille, missä on melodia.
Ja.
Että se on niin kuin mun tapa. Että se on mun tapa niin kuin tuoda biisejä eteenpäin. Ja mä tiedän, että ehkä mun laulunnen taito ei pääse mun biiseissä niin kuin superisti esiin. Mä oon kuitenkin monipuolinen lauleja muuten, mutta tämä Arttu Viskari-tyyli on enemmän semmoinen kertova just. Että se, siinä mennään ne tekstit edellä. Ne pitää myöskin laulaa tai tulkita niin, että jengi jää kiinni niihin ja kuuntelee ne ja ymmärtää ne. Niin sen, sillä tavalla tämä on niin kuin spesiaali juttu. Mä voisin väittää, että ei ole hirveän montaa artistia, jotka sanoo, että on mieluummin yrittäjiä tai,
niin, kyllä.
tai muita. Että tämä on mulle kuitenkin semmoinen juttu, että tehdään niin kauan kuin jaksaa ja on hauskaa.
Tuossa oli hetki sitten Suomen itsenäisyyspäivää, Linnan juhlat, olitte siellä puolison kanssa. Niin millaisia ajatuksia kutsu tuli juhliin, että päästä juhlimaan 107-vuotiaista Suomea?
No vitsi, kyllä se niin kuin, onhan se silleen makea juttu ja mystinen juttu, kun sä oot kattonut sitä.
Oliko tämä muuten eka kerta?
Joo, tai itse asiassa ei. Mutta mä oon 2004 vuonna ollut Linnanjuhlissa, et ikinä arvaa, mitä mä tein siellä.
Sä lauloit.
En.
Sä tiskasit.
En.
Sä...
Lähellä ollaan.
Sä olit keittiön puolella.
Ei. Mä olin roudaaja.
Roudaaja?
Joo. Mä olin siis soittokunnassa. Mä olin Intis silloin.
Aivan totta muuten.
Joo. Mä olin Intis 2004 ja silloin mä roudasin soittokunnan noi soittimet sinne, ammattisoittokunnan soittimet.
Mutta sä et ollut, siis olit soittokunnassa mukana?
Mä olin siis varusmiessoittokunnassa.
Sä olit varusmiessoittokunnassa.
Elikkä mua ei päästetty laulamaan sinne, mutta mä olin siellä noin soittokunnan vermeet päällä.
Mutta sait sä olla siellä silloin?
Niin mä olin siihen asti, kun vierat tuli joo. Ja sitten meitä heitettiin mäkeä sieltä. Mutta mä laitoin sinne soittokunnan nuotit, laitoin paikoilleen. Ja,
okei.
Okay. Ja siis se oli mun eka kerta. Ja mä muistan ikuisesti, kun mä odotin vaan koko ajan, että jos mä näkisin Tarja Halosen.
Mm.
Ja mä saisin vetää niin kuin lippaa.
Ja.
Koska sehän on niin kuin suurinta. Jos sä pääset jollekin vetää niin kuin lipat. Ja. Armeijassa, niin kyllähän se nyt on ylipäällikölle,
kyllä.
tasavallan presidentille.
Kyllä.
Mutta en nähnyt.
Et nähnyt. Mutta olitko silloin, kun sä menit viemään ja roudaamaan niitä kamoja, mietit sä, että joku päivä säkin oot täällä vieraan?
En todellakaan. Enkä mä miettinyt sitä myöskään nyt, kun se kutsu tuli.
Mm.
Se tuli silleen puskista, että... Ja mä en myöskään halunnut, että mä niin kukaan tietää. Mä en kertonut edes omille vanhemmille, että mä menen sinne.
Miksi?
En mä halua. Mä en ole ikin... Edelleenkin tämäkin on asia, että mä en ota keltää pois, mutta mä en näe sitä niin kuin tyylikkäänä postailla sitä tuonne niin kuin, jonnekin, että mä oon menossa sinne. Mun ei ole tarve kertoa, että hei, olen menossa tänne. Näin. Mun mielestä se oli superhienoa, että mä sain sen kutsun ja mun oli hienoa, että pääs vaimon kanssa sinne pyörättää ja pääs kättelee presidenttiä toivottaa hyvää itsenäisyyspäivää. Katoin Ripauksen Juha Tapion keikkaa ja... Söi yhden tortun ja lähdin menemään. Mutta se oli mulle tärkeä. Se oli kuitenkin semmoinen, mä oon tehnyt nyt sen.
Niin,
mä voin sanoa, että hei, se oli ihan siistiä.
No millaista se oli sitten? Monihan tietenkin fiilistelee. Sehän on yksi katsotuimpi ohjelmia aina vuodessa, kun Linnanjuhlat tulee ja siellä käteellä. Mäkin katoin pätkiä. Mä itse asiassa olin just jossain menossa. Kävis mä kaupassa välistä jotain, että olitte kerännyt menemään. Sitten mä katsoin somesta vaan, kun näytin kuvia. Mutta millaista se niin kuin oli? Minkälainen fiilis niin kuin sulla jäi siitä?
No, se oli, siellähän oli tänä vuonna joku ennätysmäärä vieraita. Että siellä oli joku 1700 vierasta. Vastaavaa, että se 2 tuntia ooteltiin ennen, kun päästiin kättelyyn. Että siinä oli aika kuumat tunnelmat.
2 tuntia? Missä te venäsitte? Siellä jossain aulassa?
Siellä oli sellaisia pieniä huoneita, mihin mentiin niin jonoon.
Oliko siellä tarjoilu?
Ei ollut. Että sitten siinä oli jo, että se ehkä varmaan yllätti aika monetkin siinä, että vanhukset oli aika tuskissaan osa, kun oli lämpöä aika paljon siellä huoneessa ja sitten ei ollut kauheasti istumapaikkoja. Että siinä sitten järjesteltiin, että jengi pääsi istumaan.
Okay.
Mutta sitten kun se niin kun meni eteenpäin, niin sitten se meni aika pikkelästi. Mutta siellä oli niin paljon jengiä, että esimerkiksi me päästiin sinne isoon saliin vasta 1,5 tuntia ennen kuin me lähdettiin menemään.
Okay.
Että siellä oli niin paljon porukkaa. Että se tuli mulle vähän niin kuin yllätyksenä, että siellä ei paljon mahtunut niin kuin liikkuu missään. Että se oli ihan semmoista, niin kuin, että sulla oli koko ajan niin kuin ympärillä porukkaa. Että jos astuit katsomatta, niin astuit ihan varmasti jonkun varpaille.
Joo.
Että sitä porukkaa kyllä oli.
Mikä oli ikimuistisen kohtaaminen tietenkin muu kuin presidenttiparin kanssa?
Vitsi, Jukka Jalonen. Mä tulin sisään Jukka Jalosen kanssa samaan aikaan. Tämä on ihan pakko kertoa siis. Jukka Jalonen tuli, me tultiin semmoista jonoa, missä oli aita välissä. Ja Jukka oli toisella puolella, mä olin toisella puolella. Ja Jukka avasi keskustelun mulle näin, että No Arttu, ootko kattonut Suomen Four Nation-valintoja tuohon turnaukseen?
Joo.
Mä olisin, jes, se puhuu mulle. Mä olisin, joo, on. Oon kattonut, että tota, yritin heittää nopeasti jotain silleen, kun mä oon kova lätkäfani. Mä heitin sitten, joo, tosi, on, joo, että ehkä se Hakanpää on semmonen, joka niinku vähän mietityttää tässä, kun sillä on ollut loukki ja kaikkea, että olisiko se kannattanut niinku. Sitten Jukka niinku, se small talkki niinku loppui siihen.
Aha.
Sitten se kääntyi niinku muuhun sanomaan, että Hakanpää on niinku Suomen tärkeä pelaaja. Että se on se jätkä, että sä voit heittää mistä tilanteessa tahansa askiin. Että se on sen joukkueen sielu. Sitten mä oon ihan silleen, ooo, se läksyttää mua siinä silleen. Niin kuin, ja siitä tuli se semmoinen fani ja valmentaja mode.
Joo.
Ja sitten niinku, mut mä tajusin siinä samalla, aivan. Lasse Kukkonen, Ossi Väänänen, Jani Hakanpää. Ja nämä on semmoisia jätkiä, jotka ei nauti siitä niinku pisteiden valossa, että ne keimailee siellä niinku pistepörssin kärjessä. Vaan on niitä jätkiä, kun siinä tulee maailman paras pelaaja sinne maaliin eteen, Sidney Crosby, niin se on levyin siellä. Se lyödään siihen jäähän silleen, että sattuu.
Niin.
Ja se on niiden duuni. Ja sen takia ne on niin arvostettu ja sen takia Jalonen on niin menestynyt.
Oh. No nyt kun puhutaan lätkästä ja sä seurat paljon urheilua, niin mitä sä luulet, mitä siinä tulee käymään siellä Four Nation Cupissa?
No mä heitin jo tästä tämmöisen karkean arvioin, että onko se niinku höntsäturnaus vai ei.
Mut siellä on siis kaikki maailman parhaat.
Ei ole, ei pidä paikkaa.
Eikö?
Ei, siellä ei esimerkiksi ole tsekki.
Okei. Okay. No siellä on Suomi, Kanada, USA
Ruotsi.
Ja Ruotsi.
Kyllä, mutta siellä on niinku hyvä slaissi maailman parhaita.
Joo.
Kanada on ihan ylivoimainen niin kuin paperilla. Mutta siinä on just se, että miten, kun niiden neloskenttä on kuin meidän ykköskenttä, niin miten sitten niin kuin sä saat neljä kenttää pelaamaan niin kuin yhtenäisesti saman pelikaavan, jos sä sanot jollekin, tiedätkö, no jos heittää nyt jonkun Nathan McKinnonin vaikka, tai nyt on ehkä vähän karkea esimerkki, mutta sille sanottaisiin, että hei, sä pelaat jarrukentässä, että pitäkää huolta, niin kuin, että kuka ei tule tänne, niin sehän ei varmaan pelaa.
Niin.
Et niin kuin, hyvä esimerkki on se, että MM-kisoissa Bo Horvat, joka on niin kuin Islandersin ykkösjätkä, niin se oli Kanadan neloskentän sentteri. Miten sä sanot tämmöisille jätkille, nyt jarrutellaan? Että sitten se on ainut semmoinen niin kuin sauma, missä voidaan iskeä, että pystytään tarpeeksi väsyttämään niitä jätkiä ja niitä tähtiä. Että pystytään ottaa 1v1 niitä tähtiä vastaan, saadaan niiden hermot menee. Siinä Suomi on niinku paras. Ruotsihan on semmoinen, että se on ihan Hannuhanhi meiningille, että se voi olla niinku ihan ylivoimainen. Tai sitten se voi olla semmoinen, että siitä ei tule yhtään mitään. Että Ruotsilla on paljon semmoisia pelaajia, jolloin niin kuin motivaatio on täysin kateessa. Siellä on esimerkiksi se Mika Zibanejad, joka on ollut stara viime kaudella, tällä kaudella ihan yössä, niin siinä voi käydä mitä vaan. Jenkit sama juttu kuin Kanada.
Miten nyt tässähän urheilugaala lähestyy tuossa alkuvuodesta.
Ai jaa.
Tuossa oli just kato jonkun dokkarin, tai jonkun dokkarin vaan ohjelman tästä puhutaan niin kuin Suomen urheilusta, kun sä seuraat sitä paljon, niin kuka sun mielestä kuuluu saada vuoden urheilijapalkinto?
En tiedä, mä en seuraa urheilua niin kuin yleisesti niin paljon.
Ja.
Mä seuraan tiettyjä lajeja niin kuin tosi tosi paljon, mutta siis ainahan siellä on niin kuin hyviä vaihtoehtoja. Ja mun mielestä se on kiva, että se on vaihdellut myöskin, niin kuin, ei sen tarvitse aina olla se suurin laji tai menestynein artisti kuin urheilija niin kuin kansainvälisesti. Et nythän on paljon puhuttu, no esimerkiksi NBA:ssähän lippua kantaa Markkanen, mutta sitten taas kannattaa katsoa esimerkiksi, mitä Niklas Anttila on tehnyt frisbeegolf-puolella. On niin kuin ensimmäinen suomalainen, joka nauttii miljoonasopimuksista ja on niin kuin oikeasti maailman tasolla ihan top 5 jätkä.
Yeah.
Ja sitten totta kai Barkovhan on tuonut ensimmäisenä suomalaisena kapteenina niin Stanley Cupin. Että siellä on hyviä vaihtoehtoja tosi paljon. Että mulle se on ihan sama, kuka se voittaa. Mutta esimerkiksi tässä on 3 hyvää vaihtoehtoa.
Joo. No kun puhutaan tuosta urheilusta ja siitä, että tähtikentälliset pelaa siellä ja miten sitten isot miehet, jotka pelaa hyvin lätkä, niin joutuu nelosketjuun, niin musa-alallahan se on vähän sama juttu, että siellähän kilpailu on tosi kova. Teillähän on esimerkiksi Mökkitien rekordsilla, että teillä on niin kuin laaja kattaus artisteja.
Joo, meillä on tosi paljon artisteja ja on niin kuin ollaan pyritty siihen, että on paljon niin kuin eri tyylejä myös.
Niin. No just juttelin tuossa vähän aikaa sitten Kasmirin kanssa. Kasmir, joka tekee musiikkia, on tehnyt musiikkia ja sen ohessa sitten joutunut myöskin keksimään muuta sisältöä elämään, kun lapsi on tullut ja elanto pitää saada. Hän sanoi, että miten vaikeaa on ollut tehdä musiikkia. Että vaikka se musiikki syntyy helposti, mutta se, että päästä niinku takas kansan suosioon on tosi hankala.
Niin, siis se on vaan yksi osa-alue sitä, että niin. Sä pääset jotenkin takaisin tänne. Ei se, ja mietipä, miten hankalaa se on naispuolisilla artisteilla. Mm. Että jos sä käyt tuossa välissä synnyttämässä, ja sit sun pitäisi tulla olla mintissä, tulla backiin, niin se on ehkä niinku vielä isompi haaste.
Niin kyllä.
Koska sun kroppa muuttuu ja sulla on ihminen, pieni ihminen, ketä tarvii sua koko ajan. Mm. Siinä on hirveä niinku järjestely ja sit sulla on kaikki tunneasiat siinä päällä. Mutta
miten sä onnistut pitää tätä suosiota?
Niin mä en yhdellä. Pidä sitä. Mä pidän sitä etuoikeutena, että mä saan tehdä tätä.
Ja
se on hienoa, että mä saan tehdä tätä näin hyvän levelillä. Mutta me ollaan fiilistelty jo nyt esimerkiksi parin soittajakaverin kanssa, että me perustetaan bändi, jonka nimi on Have You Ever Seen the Rain? Ja me soitetaan siinä laivalla, kun on se infotiski.
Kyllä.
Ja siinä vieressä on se lihapullabaari.
Joo, kyllä.
Niin me mennään sinne. Ja sitten siellä esiintyy Have You Ever Seen the Rain? Ja sitten meillä on siis brummut tulee kiipparista,
ja
sitten siellä on basso ja laulu. Ja sitten kaikki kusisimmat biisit, mitä vaan löytyy. Ja sitten tosi semmoiset tämmöiset spiikit. No niin, kiitos sinä, että herätö on seuraava biisi, Have You Ever Seen Rain? Mutta sitten jos mä tipun tuolta joku päivä, että mua ei enää haluta jonnekin, niin vitsi, mä voin sanoa vaan, että ai, olimme siistiä.
Niin, kyllä.
Ei haittaa, että mä tykkään tästä hommasta, ja niin kuin mä sanoin tuossa jossain vaiheessa, mä teen niin kauan, kun tätä hommaa riittää. Mua ei haittaa downgradea tätä. Ei haittaa upgradea tätä. Mutta tää on siitä brutaali ala, että jos sä liikaa elät sitä sun artistityyppiä, sekoitat sen sun henkilökohtaiseen elämään, niin sit sä tiput järkkyy korkealta. Että sun täytyy myöskin muistaa se, että jos sä teet artistihommia, niin sä voit ihan hyvin vaikka myydä lenkkareet siinä samalla. Tai sä voit pyörittää jotain muuta bisnestä. Puhalla lasia vaikka, tai ihan mitä vaan. Keksi tekemistä ja koita niin kuin olla luova.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Miten sä seurat esimerkiksi nyt? Tässähän on listoja alkanut myöskin hallitsemaan artisteja, jotka ei välttämättä ole saanut edes levytyssopimuksia. Ne pompsaa tuolta niin kuin tubesta, TikTokista, tosi nuoria artisteja, jotka tekee sitten 1, 2, 3 kovaa biisiä ja sitten jotenkin niin kuin tuntuu, että koko aika on niin kuin kiire julkaista, niin sitten yhtäkkiä se nopea nousu onkin ihan tosi, tosi iso lasku heti perään.
Niin siis nyt on semmoinen trendi, että nuoria artisteja tulee, koska musiikin tekeminen on helpompaa kuin koskaan ja julkaiseminen on tosi helppoa. Niitä pystyy tekemään jo niin kuin jonkin sortin kotikoneella ja sitä kautta tulee hirveä määrä artisteja. No nyt tämän tyyppiset artistit ja sitten tietenkin ripaus vanhaa ja ripaus jo niin kuin jonkun aikaa grindandeita bändejä niin kuin hallitsee näitä suoratoistopalvelulistoja. Esimerkiksi Spotifyta.
Joo.
Niin se ei ole enää niin kuin mun tyyppisille artisteille semmoinen mikään itsestäänselvyys, että tosta mennään johonkin Spotify-listalle, johonkin hyville sijoille ja pysytään siellä. Vaan sitä hallitsee nimenomaan just tämän tyyppiset artistit nyt, jotka on niin kuin nuorisolle suosittuja. Se on tuommoista tosi ok, koska se on muuttunut se Spotify.
Joo.
Mutta nämä artistit, jotka tulee, niin voin antaa semmoisen ohjeen, että jos sulla on 2 hyvää biisiä, niin älä buukkaa kiertuetta täyteen, vaan tee 10 lisää niin kuin vielä. Niitä ei tarvitse kaikki olla superhyviä. Ne voi olla niin kuin täytebiisejä myöskin albumille, jos sillä on joku teema vaikka. Mutta tee järkevän määrä keikkoja vuodessa. 60-80 keikkaa riittää hyvin. Sun ei tarvitse vetää 150 keikkaa. Että siinä säilyy se tekeminen. Kerää hyvä jengi, kenen kanssa teet. Ja sitten sen jälkeen älä niin kuin heiluttele keskisormeen levyyhtiöille. Koska ne levyyhtiöt on linkit myös radioihin. Sä tarvit radioita, jos sä haluat sen seuraavan stepin. Ja sä et voi niin kuin ikinä breikata Suomen kokoisessa maassa pelkästään sillä, että sä näytät finkkuu musavideoissa ja sanot, että mä oon independent. se on totuus se on, ja se sattuu.
Sä oot nyt tällä hetkellä Voice of Finlandissa tähtivalmentajana.
Joo, siellä ollaan oltu nyt tehdään toista kautta.
Niin, tää on sun toinen kausi. Siellähän ihmisillä on isoja unelmia. Vaikka taitoa riittäisi, niin se ei välttämättä ihan riitä se, että taitoa on. Vai riittääkö?
No, riippuu ketä siellä on taustalla. Että siellä on taustalla levyyhtiö, jolla on kuitenkin jonkunnäköinen vastuu, kun he sainaa niitä artisteja, niin se ei ole niin kuin mun hyppy. Siis mä en voi vaikuttaa siihen. Mm. Siihen mä voin vaikuttaa, että jos sä koet olevasi tosi hyvä ja sä koet pärjääväs siinä, ja sit sä vaikka pärjäisitkin, niin siitä ei ehkä haittaa, jos sä oot tehnyt semmoisen pienen pohjatyön vaikka ennen sitä osallistumasta, että mun saattaisi ollakin jotain biisejä valmiin. Mm.
Kuinka hyvä, kun sä sanot, että sä et ole artisti, etkä tota niin, sana niin kuin kertoja, vaan sä oot yrittäjä, niin kuinka hyvä yrittäjä sä pidät sitten itseäsi? Kuinka hyvänä?
No, mä oon semmoinen, sanotaan näin, että positiivisten asioiden sarjayrittäjä. Mä teen vaan sitä, mistä tulee mulle sairaan hyvä fiilis. Mm. Että mä en myy mitään niin kuin konelaakereita missään tuo kellarissa, koska niissä on hyvä kate.
Niin.
Mä teen niin kuin asioita, mä rakastan mateteetä, mulla on pieni kytkös matelaituriin.
Joo.
Ja sitten
heille, jotka ei tiedä, niin mateteehan on, eikö se tule Etelä-Amerikasta, Argentiinasta?
Joo, muun muassa Argentiinasta. Joo. Ja Brasiliasta.
Se on semmoinen, mitä niin kuin vedetään kupissa ja sitten se on semmoinen pilli.
Joo, siinä on pilli, siis se lyödään tämmöiseen, aika usein käytetään tämmöistä niin kuin kurpitsatyyppistä kuppia, missä on niin kuin kurpitsakuori.
Joo.
Ja sitten sinne laitetaan se tee, sä laitat niin kuin puolet sitä teetä sinne, sitten sä kaadat vettä puolet, annat hautua pari kolminaa ja sitten sä vedät sen napaa. Siinä on vähemmän kofeiiniä kuin kahvissa, mutta enemmän kaikkia muita piristäviä aineita ja muutenkin niin kuin terveyshyödyllinen juoma, että kannattaa ottaa selvää, jos et ole niin kuin kartalla. Se on aika uusi Suomessa, mutta kaikki futarithan vetää, Messi vetää ja Ronaldot ja kaikki.
Kyllä.
Niitähän näkee, kun ne istuu lentokoneessa aina mate-teekupin kanssa.
Niin sä oot siinä nyt mukana?
Muun muassa joo. Mate-laituri on mulle semmoinen, mä oon tilannut sieltä niin kuin vuosikausi jo tuotteita. Mm. Ja mä oon digannut niistä ja jakanut niiden postauksia ja tälleen näin. Niin nyt sitten sanotaan, että se on tämmöinen uusi aluevaltaus, ei ole vielä päästy ihan maaliin, mutta ruvetaan tekemään vähän isommin heidän kanssaan nyt. Mutta mä teen asioita, musiikki, Mökkitien Records, sen takia aikoinaan, kun koin, että olin hyvin väärin ymmärretty artisti ja rakastan musiikkia, enkä sano ääntäni julki, niin perustettiin levyyhtiö, mikä meni hyvin. Ja tää on semmosia niin kuin juttuja, mitkä mä koen, että mua kiinnostaa ja missä mulla on annettavaa.
Joo. No tässä just kun puhut sit levyyhtiöstä, niin aika moni muukin on perustanut levyyhtiön. Että nythän näitä levyfirmoja on tullut, kun aikaisemmin oli niitä isoja, mitkä tulee niin kuin tuolta ulkomailta ja sitten täällä on Sahara-konttori Suomessa. Niin onko se levyyhtiön pitäminen ja pyörittäminen ollut sellaista, mitä sä sitten ajattelit sen olevan silloin?
Joo, on se kyllä. Kyllä mä tiesin jo silloin, että kun se pistetään pystyyn, niin siinä tulee aikamoinen vastuu, että jos sulla on levyyhtiö, missä voi olla vaikka sitten vielä live-puoli, niin sitähän se tuplaantuu se vastuu. Mm. Että jos sulla on artisteja sieltä, niin sun täytyy kuitenkin antaa niille koti. Sun täytyy antaa niiden, niin kuin, niiden julkaisuille heidän ääni ja sitten seistä sen takana ja käydä niin kuin, aika semmoista niin kuin herkkääkin keskustelua, koska se on kuitenkin osalle niin tärkeä. Se musiikin julkaiseminen ja siitä irti päästäminen. Että se täytyy vähän, siinä pitäisi olla niin kuin jonkunnäköinen tämmöinen terapiakoulutus. Ehkä niin kuin, että miten sitä hoidetaan. Ja käydään välillä niin kuin tosi kipeät keskusteluja artistien kanssa. Sitten jotenkin siellä on kustannuspuoli, omistussuhteita, masteri- ja kustariosuuksista. Siellä on niin kuin sitä tylsää hommaa, mutta ehkä sitä tärkeintä just nimenomaan. Mm. Että kyllä se on ollut tosi niin kuin mielenkiintoista. Mutta siinäkin on isot levyyhtiöt, jotka tekee sitä sit niinku paljon isommin vielä, niin ne on myöskin huomannut tämän niinku pienten levyyhtiön voiman. Et tosi moni iso levyyhtiö tänä päivänä koostuu niinku osittain pienistä levyyhtiöistä, jotka on rakennettu sinne ison levyyhtiön sisään. Mm. Ja ne isot levyyhtiöt on tajunnut sen, että nämä junnut on niinku se tulevaisuus, en minä, mutta ne vielä nuoremmat. Että heissä on niin kuin jotain, missä me ei välttämättä enää pysytä kyydissä. Mm. Niin me voidaan tarjoa niille nämä isot julkaisualustat, kanavat ja meidän tuki. esimerkiksi just sit vaikka radiosuuntaan, se mitä he ei pysty itse rakentamaan. Niin se on tosi hienoa, että levyyhtiöt on lähtenyt siihen. Oikeastaan kolme Suomen isointa levyyhtiöä, kaikki toimii tälle.
Joo. Ja hei, sit yritetään, niin sä myöskin aika avoimesti silloin puhuit siitä, kuinka tämän esimerkiksi ravintola-bisnes meni nurin.
Joo, se on tosi harmi. Siis sitä ei ole missään kerrottu, mutta enkä hirveästi ole kommentoinut siitä, mutta tilahan oli myynnissä.
Joo.
Eli se myöskin pakotti meidät tekemään ratkaisuja.
Ah, okei. Okay. Eli olitte vuokralla siinä tilassa?
Me oltiin vuokralla ja sitten siellä rupesi ramppaa välittäjät ja se oli meille jo semmoinen merkki, että ei me oikein voitu enää luottaa siihen, että me oltaisiin saatu jatkaa siinä.
Okei. Okay.
Niin hyvin nopealla aikataululla, mehän elvyttiin ihan hyvin koronasta, mutta se päätös oli tehtävä, että panostetaanko me vielä yritykseen, jonka tulevaisuus ei välttämättä riipu meistä. Niin ei siinä ollut järkeä. Ja sitten me annettiin vaihtoehtoja sinne, että oltaisiin voitu niin kuin poistua takavasemmalle hiljaa ja lyödä niin kuin yritystä säppiin, mutta kun vuokrasopimus oli hyvinkin brutaali, niin siihen ei vuokranantajalta saatu sitten yhteisymmärrystä, niin sitten kävi näin.
Oletko ajatellut, että jossain vaiheessa perustaisit uudestaan?
Joo, ja siis sehän oli velaton yhtiö, että ei siinä ollut, ei miety pystyyn kellekään pankille, tai totta kai aina jää jotain pystyyn, jos tehdään konkurssi, että olisi ehkä joku kaljalaskutyyliin maksamatta, mutta se on normaalia, kun jos sä teet konkurssi, niin silloin ilmoitetaan, että sä et voi enää jatkaa tässä, mutta kyllähän oltaisiin me voitu jatkaa hirveän järjestelyiden jälkeen. Mutta se ei välttämättä olisi enää ollut fiksua siinä hommassa, mutta harmittaa sinänsä just, kun ei jääty, se oli velatonta, niin kuin velaton yhtiö, ja olisi ollut kiva jatkaa, mutta tämä on tämmöistä.
Minkälainen kokemus se oli olla ravintoloitsija? Sehän on kumminkin aika, mun haave on joskus ollut semmoinen, että vitsi olisi kiva, tiedätkö, omistaa semmoinen pieni kahvila, jossa tarjotaan myöskin suolaista, ja sitten mä olisin siinä väillä tiskillä, ja mun tytär olisi siellä tiskillä. Ja...
No se oli just se meidänkin idea, että kun mun vaimo on ammatiltaan kokki, ja mä taas teen musaa, niin me yhdistetään niin kuin voimaa, että hän tuo sinne sen bistro-osastoon, ja mä tuon sinne sitten sen niin kuin musan.
Ja.
Ja se toimi tosi hyvin, ja siellähän oli 900 tonnia liikevaihto ekan vuonna. Että se oli tosi niin kuin, se lähti tosi hienosti.
Ja
sitten totta kai, no sitten kävi huonoja juttuja, että meillä kävi varkaita silloin siinä alussa, ja sitten vakuutusyhtiö ei korvannut mitään. Et mehän menetettiin silleen niin kuin ihan siis järkyttävä summa fyrkkaa.
Siis miksi ei korvannut mitään?
No siellä oli sitten kiinteistön puolelta ei ollut asiallisia lukkoja tai jotain muutakin, mikä ei välttämättä vaikuttanut meihin. Ja sitten osittain oli myöskin uuden yrittäjän tietämättömyyttä, että tietyt asiat olisi pitänyt hoitaa etukäteen ennen kuin tämmöisiä niin kuin voi käydä.
Saatis niitä varkaat koskaan kiinni?
No paperilla ainakin joo, mutta eihän se nyt ikinä mitään tuu. Okay. Että kaikkihan ilmoittautuu varmaan varattomiksi. että sieltä, kun se ei ole henkeen ja terveyteen kohdistunut rikos, niin kuka sen maksaa?
Ne.
Ei kukaan. Me veronmaksajat maksetaan se ehkä joskus sitten.
Mutta sitten siitäkin huolimatta, että jatkotte toimintaa ja...
Jatkettiin toimintaa ja sitten korona tuli ja korjasi loput. Että se ei ollut... Se oli niin kuin sinänsä harmittava homma, että kun... Sieltä oltaisiin voitu ponnistaa, mutta sitten ehkä se viimeinen niitti oli se, että tila myydään. Niin ei se enää sitten.
Yeah.
Ei se kannattaa.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. Tonight's top worry. If something happens to your apartment and you need to, like, stay in a hotel and pay for it, that would be crazy, right? Art Palpitations has more.
That would be crazy, Tammy, but you got surprisingly affordable renter's insurance through Geico, so it could be covered, giving you peace of mind.
Aww, I love a story that ends well.
Next up, love stories. Are they all they're cracked up to be?
It feels good to worry less. It feels good to Geico.
No, sä käyt keikolla ja sä kierrät ravintoloita, niin katsotko nyt niitä vähän eri silmällä?
Käytkö
sä vielä muuten ravintolakeikoilla? Teet sä vielä?
Käyn, ja sehän on mun mielestä niin kuin parasta tässä mun hommassa, että mä voin vetää Suomen isoimmat festarit ja mä voin vetää niin kuin jonkun kaverin baarikeikan.
Joo.
Että sitten totta kai mä voin aina ottaa sitten isointa bändiä mukaan sinne baarikeikalle, koska mun pitää kuitenkin maksaa ihmisille palkkaa. Mutta tehtiin me esimerkiksi nyt Helsingissä G-Live läpi, mikä oli niin kuin... Se on kuitenkin, että sinne mahtuu se joku, mitä sinne mahtuu, 150 ihmistä ehkä. Niin hyvin pystyttiin tekemään semmoinen. Ja sitten samaan aikaan seuraavana viikonloppuna tehtiin Lappeenrannan jäähalli. Että sitten nämä on niinku ne mittasuhteet tuossa. Ja se on myöskin just, sanoin tuossa aikaisemmin, että on kivaa, että saa tehdä tätä tällä levelillä. Niin tämä on mun mielestä siistiä, että saa tehdä sitä silleen, että mä saan kuitenkin tehdä monipuolisesti keikkoja. Mun ei tarvitse miettiä, että no toi nyt ei ole minun profiilin tyyppinen paikka, että en voi mennä sinne. Hmm. Me voidaan vetää vaikka rappustealla, no problem.
Niin, kyllä. Kun sä puhut äsken tuossa, että sä pystyt tekemään niinku keikkaa, että ei haittaa vaikka tulisi upgradeaus tai downgradeaus, niin mikä olisi niinku sun mittapuussa upgradeaus sun uraan?
No, sanotaan näin, että jos tulisi vaikka joku iso kiertue, että sille olisi selkeästi tilausta. Ja semmoinen olisi varmaan ihan hauska toteuttaa. Et meillä oli muun muassa jossain vaiheessa oli varattu eräs iso paikka, mikä sitten koronan takia meni suunnitelmat nuriksi. Me ja Liiviksin kanssa meidän piti tehdä iso kiertue. Just silloin korona tuli ja se meni siinä. Et esimerkiksi tämmöinen voisi olla hieno upgradeaus. Enkä mä voi ennustaa, mitä tapahtuu 10 vuoden päästä. Että ollaanko me jo hävitty jonnekin vai ollaanko me popedana jossain popedan paikalla. Mm. Ei sitä voi ikinä tietää. Downgradeauksena mua ei edelleen haittaa olla siellä lihapulla baarissa. Mua ei haittaisi varmaan nytkään tehdä niinku vuorot rautakaupassa. No problem. Mm. Ei mua haittaa. Mua ei hävetä, niinku jos mä en onnistu. Ja se on muuten yksi, ja jos ravintolastakin niin puhutaan, niin ei mua hävetä se, että me ei onnistuttu. Se on niinku tosi normaalia. Kattokaa kuinka paljon yrityksiä, kattokaa kuinka kunnossa ravintolat on tänä päivänä. Mm. Kuinka monella menee huonosti. Ja sitten jotenkin osoittaa sormella, niin kamaa.
Niinpä.
Mm, sitä se on. Ja siis iso juttu kaatuu, mutta siinä on myöskin se, että uusi juttu tulee tilalle. Et niin kuin kaikille pitäisi antaa mahis ja mun mielestä siitä pitäisi päästä niin kuin eroon, että mulla on jotenkin vahingon iloisia, jos jollain menee niin kuin perseelleen. Mm. Ja me ollaan ihan siis hirveitä välillä siinä asiassa. Ja sitten varsinkin, jos siihen liittyy joku sairaus, että sä oot tosi jossain maanisessa tilassa tai jotain muuta, niin sitten niin kuin sillä niin kuin raidataan ja nauretaan ja ruoskitaan, niin se on niin kuin ihan hirveet.
Mm. Niin ja sitten monelle ehkä se pelko siitä häpeästä ja sitten jotenkin se hävetään, että koetaan, että mitä naapurit miettii tai sukulaiset miettii, kun tuli tämmöinen epäonnistuminen. Se häpeä tunne niin valtava.
On se joo. Ja kyllä just se, että kun ihmisille on, me ollaan tietenkin kaikki erilaisia ihmisiä. Jotkut niin kuin just pelkää sitä eniten, että jos sä joudut vaihtaa halvempaa autoa, niin mitä naapuri sanoo. Mutta kyllä mä sen näen niin. Mä juttelin tuon Joanna Kuvaajan kanssa tuossa hetki sitten, niin juteltiin työjutuista. Ja sitten mä tokasin vaan, että tiedätkö, että mulla on semmoinen olo, että tapahtuu mitä tahansa mun elämässä, niin mä oon tyytyväinen, jos mulla on niinku terveyttä ja ideoita. Mm. Se riittää. Mulla ei tarvitse mitään muuta. Mä elän hyvinvointivaltiossa Suomessa, jossa mulla on aina mahdollisuus saada katto pään päälle. Mm. Mulla on aina mahis saada ruokaa. Mulla on aina niinku mahis tehdä jotain. Voin hakea sille vaikka tukea, että mä saisin tehdä sitä. Mm. Jos mä hoidan kuitenkin asiat suht hyvin niin kuin järkipäässä ja sillä tavalla suoraan, että mä en kuseta ketään, niin mulla on aina mahis tehdä mitä vaan, nousta mistä vaan.
Niin, kyllä. Mm. Hei, tuossa just vähän aikaa sitten oli puhetta noista artistista, jotka tekee siis, on tehnyt pitkää uraa, niin miten sä näet esimerkiksi, kun tässä just oli vähän aikaa sitten isoja uutisia siitä, kuinka Danny ja Frederik ja nämä riitautui ja piti tehdä kiertuetta ja on 5-40 vuotta tehnyt musiikkia ja muuta, niin haluaisitko sä nähdä itsesi vielä esimerkiksi 70-vuotiaana kiertämässä tuolla vetämässä mökkitietä?
En todellakaan. Ehkä joskus. Jos mä oon 70-vuotiaana semmoisessa kunnossa, mä voin vielä laulaa, niin vitsi joo, todellakin voin tehdä jotain. Mm. Mutta nyt tuli esimerkiksi tämä Katri Helenan uutinen tästä 60 vuotta, yli 60 vuotta kestäneestä urasta. Mä mietin vaan, että ei vitsi, miten niin kuin upea ura. Hmm. Ja sitä vaan, mä en halua tota.
Miksi?
En mä halua laulaa 60 vuotta. Mä haluan tehdä jotain muutakin kuin laulaa 60 vuotta.
Ja.
Et sitten se on ihan siis älyttömän siisti, että hän on tehnyt niin upean uran. Hmm. Ja mä kunnioitan sitä. Ja hän on yksi niistä artisteista, kun hän tulee paikalle, niin mä otan niin kuin hatun pois päästä jo valmiiksi ja on niin kuin siinä nöyränä ja niin kuin tavallaan niin kuin annan sen kunnioituksen hänelle. J. Karjalainen on toinen. Mm. Ja sitten, mutta silti mä tajun tässä jo, että en mä halua tehdä tätä ikuisesti. Mä haluan tehdä muitakin asioita, että haluan oppia uusia harrastuksia ja ehkä tehdä jotain muuta työtä joskus. Mä haluan ehkä joskus tehdä semmoista työtä, mistä ei välttämättä saa fyrkkaa niin paljon. Mä voin miettiä, että vitsi, oli siistiä silloin aikanaan, kun tätä oli. Ja jos tämä jatkuu ikuisesti tämmöistä, mä yritän pitää itseäni pinnalla ja joudun takomaan aina parempaa tulosta kuin viime vuonna. Ja siis sehän on kuitenkin, kyllähän se käy terveyden päälle.
Mm. Hei, terveydestä puheen ollen mä katsoin jonkun podcast-haastattelun, jossa sä puhuit, kun sä oot lopettanut viinan juomisen.
En mä oon nyt pari vuoteen, tai siis en ole lopettanut, mutta en ole käyttänyt.
Et ole käyttänyt, niin kun luki sitä, että minkälaisia määriä keikolla on ollut vetämässä viinaa ja sitten kun muut lopetti, niin sä vasta aloittelit. Ja, että aika hurjaa, semmoisia asioita, mitä ei tietenkään niin kuin ihminen näe, mutta sitten kun sä kerrot, niin sitä rupeat miettimään, että okei, jumakauta, että on aika raffi, niin kuinka helppo se on ollut sitten niin kuin hidastaa tuota niin kuin juomista ylipäänsä, koska niin varmaan tiedät hyvin, niin keikka-alalla niin sitä viinaa on tarjolla joka paikassa.
Joo, ei se ollut helppoa.
Niin.
Siis se olisi täyttä kusetus, mä sanoisin, että ei se mitään ongelmaa ole. Mm. Se kaikki perustuu viinan juomiseen. Ja sitten sen jälkeen, kun se perustuu siihen, niin sitten sä rupeat itsekin niin kuin palvoa sitä. Että sä palaverit ja pikkujoulut ja festarit ja jälkifestarijuhlat. Kaikki niin kuin perustuu siihen, että sä dokaat. Niin se on aika rankkaa sitten. Ja sitten kun sä dokaat aika paljon, niin susta tulee aika hyvä dokaaja. Niin sitten kun sä oot hyvä dokaaja, niin sitten sä huomaat, että nämä ei ole mun sarjas nämä tyypit. Mutta mä vetelen tästä nyt sitten kohteliaisuudeksi. Ja sitten sen jälkeen, kun ne painuu hiiteen, niin sitten sä voit olla silleen korkkaat ja silleen jes. Nyt voi dokaa oikeasti.
Mikä oli hämmästyttävintä nyt tässä, kun on ollut korkki kiinni, niin mikä on niin kuin sulla ollut semmoinen, että okei, wow, onpa siisti juttu. No on siinä varmaan paljon asioita, mutta mikä on niin kuin semmoinen, mikä on noussut?
No, ehkä se, että mä edelleen herään välillä paikoista, mistä mä välttämättä heti ymmärrän, missä mä oon. Se johtuu siitä, että me nukutaan pieniä määriä viikonloppuisin, ja kun me herätään jossain, niin mä oon tosi pihalla hetkinen, ja mä oon täällä kylpylähotellissa. Mutta sitten mulla ei ole paha olo.
Niin.
Se on niinku älytöntä, että kun mä nousen ylös, niin mun ei tarvitse keräillä. Mä muistan silloin, kun joskus hotellihuoneessakin, niin se hotellihuone näytti aina samalta. Ne farkut oli siellä eteisessä. Ja sitten ne kengät oli silleen, niin kuin toinen oli siellä jossain kylppärissä, toinen oli siellä jossain niin kuin kukkalaudan päällä. Ja sitten silleen mulla oli joku verho oli peittona. Ja tiedätkö, se oli aina silleen ihan hirveän näköinen se hotellihuone. Ja sitten se laukku oli silleen niin kuin myllätty täysin, koska mä olin etsinyt laturiin. Kaikki kamat. Sitten kun sä darrasit, että sä etit niitä kamoja, sit sä pakkaat sitä, on niin huono olo, kun sä pakkaat sitä laukkuu siinä. Sä joudut pää alaspäin pakkaa sitä. Kaikki veri pakkautuu sinne, sit sua huimaa ja oksettaa. Sä oot silleen, ei vitsi, tää on ihan hirveetä. Ja nyt kun sä teet sen, sä oot vaan silleen, laulan työtä, teet, ei mitään ongelmaa. Että...
No mitä silloin, kun sä lähdit hotellihuoneesta ja hyppäsit keikkabussiin, niin ylläpidit sä semmoista, että tässä pikku darra ja...
En mä ikinä sanonut, mun krapula.
Okei.
Mä en ikinä sanonut elässäni, että mulla on krapula.
Ja.
Vaikka olisi voinut ollakin ihan suhteellisen kova.
Joo. Miten kotona sitten suhtaudutti, kun sä tulit viikonlopun keikojen jälkeen? Ja...
No, mun annettiin yleensä lepää vähän aikaa, koska mä olin aina niin kuin väsynyt.
Ja
mä en ikinä dokannut silleen, että mulla olisi himas ollut. Niin kuin, mä en ikinä ole esimerkiksi juonut mun lasten edes.
Ja.
Mä en ikinä ollut himas kännissä. Mutta sitten... Kyllä siellä niin kuin väsy totta kai oli, jos sä painoit vaikka perjantain täyden sarjaa ja sulla oli lauantain vielä keikkaa ja sunnuntain sä tuut jollain joku 8 tuntia bussilla himaan, niin onhan se nyt rankkaa. Mutta se alkoholi on ihan ok, jos sä saat käyttää sitä. No problem. Mulla se ei toiminut. Niin kuin mä tein sitä vuosikaudet silleen, että mä en ikinä esimerkiksi ollut kännissä lavalla. Et mä olin aina ihan fresh lavalla. Mutta sitten sen jälkeen niin kuin mä koin sen jotenkin palkintona, että nyt voi sitten makkarat esityyppisesti. Ja oothan säkin nähnyt mut niinku keikoilla satoja kertoja.
Kyllä.
Niin mä oon aina ollut silleen ihan järjissäni. Mut sit sen jälkeen se on semmoista niinku isoa kaatamista.
Kyllä.
Ja se on vaan, ehkä yksi asia, mikä mulla on niinku tullut yllätyksenä on se, että miten kauan siitä kestää, että sä pääset siitä fiiliksestä eroon. Se on niinku yksi juttu. Että se kyllä siinä niinku mulla meni ihan reippaasti vuosi. Kun jengi sanoo, että 3 kuukautta, niin sitten mulla oli sellainen olo, että jatkat mä enää. Mua ainakin vitutti koko vuoden niin paljon, että mä en tiedä niin kuin oikeasti. Ja mua vituttanut se, että mä en saanut viinaa. Mua vitutti se, että mitä tyhmiä valintoja mä oon tehnyt. Se mua niin kuin harmitti siinä. Että mä oon ollut niin urpo, että mä oon pilannut tämän sauman, että mä voin ottaa. Mä oon tehnyt se itselleni. Mulla on kannettava vastuu siitä, että mä oon ollut niin typerä.
Hyvin sanottu. Sä puhuit siitä, kuinka nuoruudessa, lapsuudessa sun faja on ollut yrittäjä, äiti on ollut yrittäjä ja tota, niin, ne on ollut aina menossa, niin sähän on samalla lailla, että sä yrität ja sä oot keikolla aika paljon, niin onko siitä tullut sulle nyt isänä niin semmosia morkiksi, että pitäisikö sun tehdä jotain muuta?
On, monestikin. Kyllä lapsethan protestoi aika paljonkin sitä, että mä lähden aina reissuun. Ne kysyy aina, kun mulla on laukku, että kuinka monta päivää oot pois. Se on ensimmäinen asia, ne on just siinä herkäs iässä. Mutta sen verran puolustan itseäni, mä teen siis super paljon asioita lasten kanssa. Ne on mulle niin kuin kaikki kaikessa. Silloin kun mä oon kotona, niin me tehdään aina jotain, niin kuin me pelataan, se pieni asia voi olla, me pelataan Afrikan tähteen.
Ja.
Se on niin kuin siistii, että me saan tehdä niin, mun poika käy mun kanssa frisbee-golf-radoilla ja me käydään, tiedätkö, uimassa. Ja me tehdään aina niin kuin jotain kimpas, että mä, ja sitä mulle ei ollut niin kuin lapsena. Et niin kuin mun vanhemmat totta kai yritti, mutta yrittäminen oli silloin myös hyvin paljon erilais kuin tänä päivänä. Ja mun yrittäminen on semmoista, että mä käyn istuessa jossain televisio-ohjelmassa arvostelemaan jonkun lauluun, niin ei se nyt ole kovin rankka työ, mutta siinä menee aikaa. Mm. Ja sitten kun mä tuun kotiin, niin mä oon ollut jo monta päivää jossain ja lapset on niinku miettinyt. Mutta sitten yksi mikä asia vielä liittyen tähän jokaamiseen. Sitten kun sä et jokaa, niin sä voit ottaa sitä perhet mukaan hei sinne reissuihin. Siellä on kuitenkin Harri Hylkeet ja kaikki muut on tuolla laivoilla venaamassa pallomeressä, niin sehän on ihan hienoa. Meillä on paljon just kylpyläkeikkoja ja sitten on kesällä jonkun verran semmoisia, no nyt viime kesänä lapset oli tuolla Krapin pajalla mukana. Yeah. Siellä on isot nurmikentät, niin pojalla oli foodismessissä ja pelasi vähän meidän bändikas foodist siinä ja tota, sitten vedettiin keikka ja sitten lapset pääsivät lavalle laulaa. Ja, tällaisia, niin kuin, siinä on se hyvä puoli, että niitä pystyy sitten hyödyntämään. Totta kai kun heillä on koulu, niin mä voin niitä ottaa joka keikalle messiin. Niin sitten kun on lomaa, niin...
Aika makea juttu.
Kyllä.
Hei, tota, Varpunen Tuulikaapissa, 9 laulua joulusta. Siellä on Vihreä joulu, Markku Enon Jouluyö, 3 tietäjää. Mikä muuten sun lempibiisi tästä? Niin kuin,
Yksin on jouluna onnellinen. Se on mun mielestä, se on todella hieno biisi. Ja siis tuossa on paljon niin kuin hienoja kappaleita. Tuossahan on ollut Timo Kämäräinen, Kalle Torniainen sovittamassa. Mä tykkään kaikista biiseistä sen takia, koska ne on ihan oikeasti soitettu bändinä. Sille ei ole... Siinä ei ole fuskattu, että siellä on ihan oikea orkesteri ja oikeat taustat ja kaikki niin kuin, on tosi hieno. Mutta Yksin on jouluna onnellinen, niin siinä on jotain semmoista rauhallista krisreaa. Se on ehkä eniten niin kuin joululaulu noista kaikista.
Okay.
Yksin on jouluna onnellinen joululaulu.
Millaisia terveisiä tässä nyt joulu lähestyy, niin tota, on paljon ihmisiä, jotka rakastaa joulua. Sitten on ihan samanlaisia ihmisiä, jotka ei ne vihaa sitä, mutta joulu on heille semmoinen... Monet on töissä jouluna.
Niin, mä rakastin kanssa tehdä töitä jouluna, koska oli hyvät liksat.
Kyllä.
Mutta, no hyvää joulua kaikille ensinnäkin. Ja viettäkää semmoinen joulu, kun haluatte. Tarkastelkaa teidän niin kuin fiilistä joulun suhteen. Onko asioita, joista te ette ihan oikeasti pidä, tai joita te ette välttämättä koe tärkeäksi. Teettekö te niitä vaan sen takia, kun on joskus kuulunut tehdä?
Niinpä. Hyvää joulua, Arttu. Kiva, kun kävit.
Hei, kiitos.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. You think you live in a pretty safe place, but you just heard about a break-in 4 miles away, which isn't close, but it isn't far either, you know? Art Palpitations is on the scene.
I sure am, Tammy, and I don't even know why I drove out here, because as you know, you got customized renter's insurance through Geico, so your stuff is covered.
Oh, well, that's great. Any sign of crime there, Art?
Just some light littering, Tammy, but like they say, a little litter can lead to a lot.
Wise words. It feels good to worry less. It feels good to Geico.